Ert News Radio 105,8.
You don't have you.
Καλησπέρα σας. Ήθελα να ξεκινήσω με τα καλά, με τα καλά νέα, με τα ωραία, τα αυτά που ζήσαμε τέλος πάντων στο ευρωπαϊκό του Στίβου και της κολύμβησης. Δυστυχώς εδώ και λίγη ώρα προέχει, είναι πρώτη είδηση, η συντριβή ενός ελικοπτέρου, ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνου, στο νησί της Σύφνου. Δυστυχώς υπάρχουν τρεις νεκροί, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων νωρίτερα. Περισσότερα για τις συνθήκες πάμε να μάθουμε, να δώσουμε το λόγο στο συνάδελφο, στο Φέδωνα, τον Ντομόσογλου, να μάθουμε ό,τι νεότερο υπάρχει για αυτό το θέμα, και αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ να κάνουμε τις συστάσεις μας και να πούμε επιτέλους ωραίες και καλές ειδήσεις. Φέδωνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πρόκειται για μια τραγική είδηση που μας έρχεται από την Σύφνο. Μιλάμε για ένα θανατηφόρο ατύχημα νωρίτερα το απόγευμα στην περιοχή Θόλος, κοντά στην Ιερά Μονή Βρύσης. Ένα ιδιωτικό ελικόπτερο που, σύμφωνα με πληροφορίες, απογειώθηκε από το Μαρκόπουλο Αττικής και πρόκειτο να προσγειωθεί στο ελικοδρόμιο της Σύφνου κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής
λίγο συνθήκες. Πριν φτάσει στο ελικοδρόμιο.
Ακριβώς. Πολύ κοντά. Μιλάμε για μια πολύ μικρή απόσταση από το ελικοδρόμιο. Ήταν κατά τη διάρκεια της που επιχείρησε να προσγειωθεί στο ελικοδρόμιο. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τι έγινε εκείνη την ώρα στα μηχανικά συστήματα του ελικοπτέρου. Έχασε τον έλεγχο προφανώς ο οδηγός και είχαμε αυτή την πρόσκρουση με αποτέλεσμα να προκληθεί και φωτιά στο σημείο. Έσπευσε η πυροσβεστική, η οποία κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε μετά την πτώση του ελικοπτέρου, εντόπισε και ανέσυρε τρεις σωρούς αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Στο σημείο σπέβδουν τόσο ασθενοφόρα για να παραλάβουν τις σωρούς, ενώ αναμένεται και ειδικό κλιμάκιο προκειμένου να αποσαφινιστούν τα αίτια αυτής της τραγωδίας.
Δυστυχώς είναι άσχημα τα πράγματα από εκεί. Φέδωνα, να σε ευχαριστήσω. Να συνεχίσω εγώ λίγο την είδηση με ό,τι διαβάζω και με ό,τι νεότερο έρχεται και εδώ στο στούντιο. Πρόκειται για τρεις ανθρώπους. Ένα ζευγάρι λοιπόν, Έλληνας ο χειριστής του ελικοπτέρου, Έλληνας απόστρατος. Οι άλλοι δύο ήταν ένα ζευγάρι βρετανικής καταγωγής, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και σύμφωνα με όσα έχουν δηλώσει οι κάτοικοι από εκεί, σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες λοιπόν, ακούστηκε ένας παράξενος θόρυβος δυνατός πριν τη συντριβή του ελικοπτέρου. Προφανώς από κάποια μηχανική βλάβη, όπως λένε. Α, μου λέει η Μαρία Ισφυροαέρα τώρα, η συνάδελφος που είναι στην παραγωγή, ότι έχουμε τη δήμαρχο, την κυρία Μαρία Ναδάλη, τη δήμαρχο της Σύφνου. Πάμε να μάθουμε περισσότερα λοιπόν. Κυρία Ναδάλη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Δυστυχώς για άσχημη είδηση σας απασχολούμε, για άσχημη είδηση. Έχουν χάσει τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Τι περισσότερο μπορείτε να μας πείτε?
Δεν έχω να σας πω κάτι περισσότερο. Είναι όπως το λένε, είμαστε συγκλονισμένοι, γιατί έχει συμβεί αυτό το τραγικό συμβάν λίγες ώρες πριν στο νησί. Ένα φόρο κοντινά στο ελικοδρόμιο. Mm-hmm. Καθώς ετοιμαζόταν να κατέβει το ιδιωτικό ελικόπτερο για προσγείωση. Αυτό που θέλω να πω είναι
τέτοιο. Δηλαδή στο παραένα έγινε, λίγο πριν προσγειωθεί.
Ναι, δεν ήμουν αυτό από τους μάρτυρες. Mm-hmm. Έγινε λίγη ώρα πριν προσγειωθεί. Και έτρεξαν κάτοικοι, προσβεστικοί, ιδιώτες με ιδιοφόρο χήματα, υδροφόρες και εμείς φυσικά. Και οι αρμόδιες υπηρεσίες αυτή τη στιγμή προσπαθούν να δουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει συμβεί το τραγικό συμβάν.
Για πρώτη φορά είναι που συμβαίνει κάτι τέτοιο στο νησί της Σύφνου?
Ναι, πρώτη φορά.
Ναι.
Πρώτη φορά.
Εσάς έχετε μιλήσει με τους κατοίκους εκεί, σας έχουν πει κάτι?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχει αποκλειστεί ο φόρος και το προανακριτικό έργο το αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες, η πυροσβεστική και οι όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο από αυτά που προείπα. Mm-hmm. Είναι όπως σας είπα λίγες ώρες πριν, και κάθε πληροφορία θα πρέπει να διασταυρωθεί σωστά, έτσι ώστε να μην κυκλοφορήσει κάτι που Δεν είναι αληθές.
Είναι σωστό αυτό που λέτε. Ναι. Είναι σωστό. Μάλιστα, κυρία Δήμαρχε, σας αφήνουμε. Προφανώς και εσείς είστε εκεί. Όλο το νησί είναι συγκλονισμένο από αυτό που έχει συμβεί και όλοι παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Αλλά, λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά, κυρία Δήμαρχε. Λοιπόν, αυτά από την Σύφνο. Δυστυχώς είναι τραγικό το αποτέλεσμα. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Για να έρθουμε λοιπόν στα κανονικά μας, ευθύς εξ αρχής θα έπρεπε να σας έχω συστηθεί, να σας έχουμε συστηθεί όλοι οι συντελεστές εδώ της παραγωγής. Είπαμε καλησπέρα και φύγαμε κατευθείαν για την είδηση που κυριαρχεί τις τελευταίες δύο ώρες στην ειδησιογραφία. Ματίνα Καραμίντσου λοιπόν, στο μικρόφωνο του Earth News Radio. Μαρία Σφυροέρα στην παραγωγή της εκπομπής. Και βεβαίως ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Λοιπόν, σας έλεγα και στην αρχή ότι ήθελα αλλιώς, το είχα στο κεφάλι μου, έρχομαι και αμέσως μετά από διακοπές. Έλεγα να ξεκινήσουμε με τα καλά νέα, με τα καλά νέα του Στίβου. Ακόμα και από τα άσχημα που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες και με τη φωτιά στην Σαλαμίνα και με την νεροποντή που είχαμε στη Μάνη, είπα να βγάλω τα θετικά μηνύματα, το θετικό αποτύπωμα από αυτές τις ειδήσεις. Θα καταλάβετε στη συνέχεια της εκπομπής τι εννοώ. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα και πριν απ' όλα, Νίκο, αν είσαι έτοιμος και εσύ, με τα ωραία του Στίβου.
Ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή. Βασικός μου στόχος ήταν να βρεθώ στο βάθρο για να συνεχίσω το σερί των 6 συνεχόμενων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων να είμαι στο βάθρο στα 100 μέτρα ήπιο. Συνοδεύτηκε με την υπεράσπιση του τίτλου μου και πραγματικά ήταν ένα πολύ όμορφο συνέστημα και ένιωσα πολύ, πολύ διαφορετικά.
Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξε ότι είμαι αθλητής αγώναν. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου.
Απόστολος Χρήστου βεβαίως και Εμμανουήλ Καραλής. Ο πρώτος έφτασε λίγο νωρίτερα στην Αθήνα. Εγώ έχω να πω πως όλα αυτά τα παιδιά και στο Στίβο και στην κολύμβηση μας κάνουν έτσι να νιώθουμε ψηλότεροι. Όπως σας έλεγα, μέσα στη μαυρίλα που ζούσαμε από τη φωτιά στη Σαλαμίνα, όπου δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, 10 υπέστησαν εγκάβματα, και μέσα από αυτό έψαχνα να δω τι μας δίνει ένα θετικό αποτύπωμα μέσα από όλη αυτή την ιστορία. Και είπαμε με τη Μαρία της Σφυροέρα, να πάμε να γνωρίσουμε ένα από αυτά τα παιδιά που δεν κάθονται να κάνουν διακοπές, από αυτούς τους νέους που δεν πάνε διακοπές αυτές τις μέρες όπου συμβαίνουν πυρκαγιές, αλλά είναι εκεί και βοηθούν. Βοηθούν και είναι δίπλα στις ευάλωτες ομάδες, δίπλα στους ανθρώπους που ζουν μία κρίση, μία άσχημη εμπειρία. Λοιπόν, μιλώ για τους εθελοντές της Humanity Greece και θα πάω να συναντήσω αμέσως σε έναν από αυτούς, τον κύριο Πέτρο Σούκερα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Έμαθα ότι φτάσατε σήμερα από την Σαλαμίνα. Ήσασταν εκεί δίπλα στους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Όπως κάνετε έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια.
Πολύ σωστά. Βρεθήκαμε την πρώτη στιγμή στο πεδίο, στη Σαλαμίνα, τρία οχήματά μας, όπου τα δύο παρέμειναν μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Ήταν μια πολύ δύσκολη συνθήκη, δεν σας κρύβουμε. Δυστυχώς, με τραγική κατάληξη για τους ανθρώπους μας, για τους δύο συνανθρώπους μας. Οι εθελοντές μας βρέθηκαν εκεί όμως από την πρώτη στιγμή, στα σημεία των εκενώσεων, όπου και συμμετείχαμε πάρα πολύ ενεργά.
Mm-hmm. Είστε πάντα δίπλα όταν συμβαίνουν φυσικές καταστροφές. Πάντα είστε στην πρώτη γραμμή.
Η ομάδα μας επέμβασης ακριβώς, Humanity Greece, και συζητείται σε κάθε εκτακτική προκύπτουση ανάγκη, που δυστυχώς δεν είναι και λίγες πλέον αυτές οι καταστροφές που μας μαστίζουν, από πυρκαγιές μέχρι πλημμύρες, σεισμούς, οτιδήποτε προκύπτει στην Ελλάδα.
Mm-hmm. Για τον κόσμο που δεν ξέρει τι ακριβώς κάνει η Humanity Greece, θα θέλατε να μας πείτε δύο κουβέντες?
Φυσικά. Το Humanity Greece είναι μια ανθρωπιστική οργάνωση, η οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2021 με αφορμή τις τότε πυρκαγιές στην Εύβοια και στην Ηλία. Και έκτοτε βρισκόμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή. Παρέχουμε ανθρωπιστική βοήθεια στο πεδίο, παρέχουμε σε συνεργασία με το περιφερειστικό σώμα τροφό στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, στους πυροσβέστες, εθελοντές, στους πυροσβέστες και ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Πρώτες βοήθειες, τροφονοκευτικό υλικό, οτιδήποτε μπορεί να χρειαστούν, αλλά κυρίως και μέρημνα και οποιαδήποτε στήριξη κρίνεται αναγκαία και εφικτή στους πολίτες και ανθρώπους που εκενώνουν.
Mm-hmm. Κύριε Σούκερα, είστε νέος άνθρωπος, έτσι?
Πιστεύω πως είμαστε σε αυτήν την κατηγορία των νέων ανθρώπων που δεν ακούμε και λίγα για τη γενιά μας. Παρόλα αυτά υπάρχουν...
Θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω πόσο χρόνο είστε?
Βεβαίως, 27.
Είστε πολύ νέος. Δεν είστε απλώς νέος. Για πέστε μου, τι κάνετε, ποιο είναι το επάγγελμά σας?
Εγώ έχω τελειώσει ναυτικός μηχανολόγος τη σχολή μου.
Πολύ σπουδαίο είναι αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Αλλά όπως και πάρα πολλά παιδιά και τους εθελοντές μας που βρέθηκαν και χθες και στη Σαλαμίνα, ο καθένας μας από το χρόνο του προσφέρει συνειδητά, όπως καταγράψατε και στην αρχή, αντί να βρισκόμαστε στην άδειά μας σε διακοπές, σε παραλίες, πραγματικά είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή και παρέχουμε ο καθένας από το χρόνο του.
Αυτό ακριβώς θέλω. Εκεί ήθελα να εστιάσουμε. Αυτό είναι το μήνυμα. Ότι κάποιοι άνθρωποι, σε κάποιους ανθρώπους, δίνει χαρά όχι ανάπαυλα, αλλά αυτό ακριβώς που κάνετε εσείς. Το να είστε δίπλα σε ανθρώπους όταν υπάρχει ανάγκη.
Άνθρωποι κάθε ηλικίας, γινόμαστε μια αγκαλιά, πραγματικά, και προσφέρουμε στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Έχουμε δημιουργήσει ένα hub εθελοντισμού στο μεταξουργείο, Μιλιέρ 76, όπου μπορούν άνθρωποι κάθε ηλικίας να έρθουν από κοντά, να δουν το έργο μας και να συνεισφέρουν και να προσφέρουν χειρονακτικά από το χρόνο τους εθελοντικά. Γιατί ξέρετε, όπως πέρα την ομάδα μας επέμβασης που έχουμε, η οποία επεμβαίνει στα παιδιά και είναι η ομάδα που είναι εξειδικευμένη και πιστοποιημένη από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, υπάρχουν δραστηριότητες και πολλές ευκαιρίες εθελοντισμού για οποιαδήποτε κλίμακα, για οποιοδήποτε άνθρωπο ο οποίος μπορεί να βοηθήσει από πίσω, back office, να βοηθήσει στη δημιουργία των πακέτων στήριξης, να βοηθήσει στα μαγειρέματα τα οποία κάνουμε και έχουμε την κοινωνική μας κουζίνα, σε οτιδήποτε.
Τι σας δίνει όλο αυτό?
Μας γεμίζει ομαδικά τη ψυχή. Αυτό που ζήσαμε και χθες, γιατί είναι και το πολύ πρόσφατο.
Θα σας ρωτήσω έτσι κι αλλιώς και για τη Σαλαμίνα. Ναι.
Είναι πραγματικά η ευγνωμοσύνη των ανθρώπων. Το ότι ξέρεις ότι έχεις βοηθήσει και έχεις βάλει και στο λιθαράκι σου, είτε μιλάμε στο παιδί τη διάσωση, τους ανθρώπους που μας αγκαλιάζανε, είτε μιλάμε για ένα πιάτο ζεστό φαγητό το οποίο προσφέρουμε. Πραγματικά είναι αυτό το οποίο εμάς είναι το ανταποδοτικό μας και μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε.
Πέστε μου λοιπόν και για αυτό που ζήσατε στη Σαλαμίνα.
Ήταν μια πάρα πάρα πολύ συνθήκη, όπως αναφέραμε, πολύ δύσκολη συνθήκη. Κλιμάκια μας βρεθήκαν εξ αρχής στο σημείο κενώσεων, στην παραλία Γαμένων, όπου με οχήματα της Humanities μεταφέραμε κόσμο προς το σατελί, όπου γινόντουσαν εκενώσεις μέσω σκαφών με όλη την κατεύθυνση του λιμενικού σώματος. Ήταν άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με προβλήματα ηλικίας, άνθρωποι σαν αμαξίδια, άνθρωποι με ζώα συντροφιάς και παιδάκια. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν όλο αυτό για να μπορέσουμε κι εμείς να τους μεταφέρουμε με ασφάλεια στο λιμάνι, όπου γινόντουσαν και κενώσεις. Εμείς βρεθήκαμε και βρέθηκα και εγώ μέχρι τελευταία στιγμή στους ανθρώπους αυτούς δίπλα, όπου μπαίναμε στις λάτζες, μεταβαίναμε στη συνέχεια στα ferry boat με σκοπό να φτάσουμε με ασφάλεια στην πανερωμένη όπου γίνησαν και
κύριε Σούκερα, δεν βοηθάτε μόνο τον κόσμο που είναι σε ανάγκη, βοηθάτε και τις αρχές και όλους τους ανθρώπους που είναι στο πεδίο, τους επαγγελματίες που είναι στο πεδίο σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έτσι. Εννοώ, ακριβώς. Είτε μπορεί να είναι πυροσβέστες, είτε μπορεί να είναι το λιμεναρχείο, οι λιμενικές αρχές.
Ακριβώς, και δίνουμε συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους των σωμάτων. Γίνονται πάντα σε άμεση συνεργασία και επικοινωνία μαζί τους. Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια πρέπει να γίνεται πάντα σε επικοινωνία και συνεργασία, ώστε να μην δυσχεραίνουμε και το έργο των αρχών.
Εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Ο κόσμος ανταποκρίνεται στις κατευθύνσεις που δίνεται.
Είναι δύσκολο. Μιλούσαμε και ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι δεν εγκαταλείπαν τα σπίτια τους. Με πόνο ψυχής μας λέγανε εμείς θα μείνουμε εδώ πέρα. Ωστόσο, αυτό που είναι πάντα το σημαντικό σε κάθε τέτοιου είδους επιχείρηση, εκένωση, είναι πάντα η ανθρώπινη ασφάλεια και η υγεία των ανθρώπων.
Δεν μου λέτε για το μέλλον τι σκέφτεστε. Θεωρείτε ότι θα έχετε πάντα χρόνο να δίνετε για αυτές τις δραστηριότητες?
Αυτό που προτρέπουμε πάντα και που επικοινωνούμε και στον κόσμο και σε οποιονδήποτε σκέφτεται το αν θα γίνει εθελοντής, πώς θα γίνει εθελοντής, πώς θα προσφέρει το υστέρημα του χρόνου του, γιατί πραγματικά μιλώντας στην εποχή που ζούμε ο χρόνος είναι πάρα πάρα πολύ πολύτιμος και πολύ δυσέβρετος. Θα πω ότι ακόμα και μία ώρα ο καθένας προσφέρει τον χρόνο του σε οτιδήποτε του γεμίζει την ψυχή, είτε είναι το Humanity Greece, οποιαδήποτε άλλη οργάνωση. Πραγματικά είναι πολύτιμο. Παλεύουμε πάρα
κύριε
πολύ. Κύριε
Σούκερα, εμείς... βάλτε μια ανωτελεία, βάλτε μια ανωτελεία. Δεν θα σας κλείσω. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, γιατί είναι 8:30 η ώρα και αμέσως μετά θα έρθουμε και πάλι να μιλήσουμε μαζί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο στούντιο. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Συνομιλούσαμε με τον κύριο Πέτρο Σούκερα από την εθελοντική οργάνωση Humanity Greece. Μιλούσαμε για τις παρεμβάσεις τους, για τις δράσεις τους σε καταστάσεις, σε έκτακτες καταστάσεις. Σας είχα ρωτήσει, κύριε Σούκερα, αν θεωρείτε ότι και μελλοντικά θα δίνετε πάντα από τον χρόνο σας για να συμμετέχετε εθελοντικά σε τέτοιες καταστάσεις.
Ρυθμό στη ζωή ενός ατόμου. Πραγματικά θα δείτε ότι παλεύει και μένει όλο αυτό το κομμάτι στην καθημερινότητα. Προσπαθούμε και δούμε κίνητρα και να μεγαλώνει αυτή η αλυσίδα του θελοντισμού.
Πόσα άτομα είστε, αλήθεια? Πόσα άτομα?
Χριστός, οτιδήποτε. Είμαστε μια πολύ μεγάλη αλυσίδα ατόμων. Εγώ θα σας πω πως αυτή τη στιγμή στο Μητρό Θελοντών Humanity Greece είναι πάνω από 3.500 άτομα.
Α, είναι σπουδαίο αυτό.
Και είναι πραγματικά συγκινητική η προσφορά του κόσμου και εννοείται πως ο καθένας με βάση τον χρόνο του, την εξειδίκευσή του, την επιθυμία του, τον τομέα του, προσφέρει εθελοντικά τον χρόνο του.
Και υπάρχουν συμμετοχές, φαντάζομαι, από όλη την χώρα, έτσι?
Από όλη τη χώρα. Εμάς η βάση μας είναι στο μεταξυλίγιο, ωστόσο στείνονται δίκτυα και πυλώνες εθελοντισμού σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται και περισσότερο η Humanity Greece λόγω των καταστροφών, όπως είναι πολύ συνήθιση η πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλία, όπου μέχρι και σήμερα συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους ανθρώπους μας από την κυρία Ντάνιελ Κυλία. Έχουμε δίκτυα εθελοντών στην Πάτρα, πραγματικά σε όλη την Ελλάδα.
Μάλιστα, μάλιστα. Αν θέλει κάποιος λοιπόν να έχει συμμετοχή σε αυτή την οργάνωση, πώς μπορεί να το κάνει?
Είναι πολύ εύκολο και τον προτρέπουμε να μπει στην ιστοσελίδα μας στο humanitygreece.org, όπου μπορεί να κάνει φόρμα αίτηση εθελοντισμού με βάση τα ενδιαφέροντά του και το χρόνο του, και συνέχεια όπου θα γίνονται συνεντεύξεις για να μπει στην αντίστοιχη ομάδα εθελοντισμού, Αλλά πέρα από αυτό, έχουμε και ανοιχτές δράσεις, όπως είναι η δράση της κοινωνικής μας κουζίνας, το Kitchen for Good, όπου κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 6 δίνουμε ραντεβού στο Humanity και μαγειρεύουμε φρέσκο φαγητό για άστεγο και για βάλτο πληθυσμό, αλλά και για τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, οπότε καταγράφει μια αντίστοιχη ανάγκη, όπως κατά την αντιπυρική που διανύουμε.
Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Εξαιρετικά ωραία μου ακούγονται όλα αυτά. Να είστε όλοι γεροί και να μεγαλώνει συνεχώς και να δυναμώνει αυτή η αλυσίδα ανθρωπιάς για την οποία είστε υπεύθυνοι εσείς. Για την οποία είστε υπεύθυνοι. Λοιπόν,
ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Σούκερα. Ήταν ο κύριος Πέτρος Σούκερας από το Humanity Greece. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't grieve. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep, there's no way out. This time I have really let myself astray. Ωραία είδηση που διαβάζω εδώ. Ύμνη, λέει, από τα διεθνή ΜΜΕ για τον καθαρισμό των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου, παρακαλώ. Η έναρξη των εργασιών από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει προσελκύσει την προσοχή των διεθνών μέσων ενημέρωσης για την νέα εικόνα που θα αποκτήσει σύντομα το Καλλιμάρμαρο. Can you help me remember how to smile? Make it somehow seem worthwhile. How nerve did I get so jaded? Μάλιστα, όπως βλέπω εδώ από το πρακτορείο, από το Διεθνές Τηλεοπτικό Πρακτορείο Associated Press, πήγε και έκανε ρεπορτάζ και συνομίλησε και με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για το θέμα, τον κύριο Ισίδωλο Κούβελο, με συγχωρείτε. Είναι μεγάλο το ενδιαφέρον λοιπόν για το Παναθηναϊκό Στάδιο, εκεί όπου αναβίωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1896. Αυτό, παρακαλώ, συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, όπως είπε ο κύριος Κούβελος. Πρέπει να σας πω ότι το συγκεκριμένο ρεπορτάζ έχει αναπαραχθεί από δεκάδες κορυφαία δημοσιογραφικά δίκτυα, όπως το ABC, το NBC. Πρώτα αποτελέσματα, μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Κούβελας, ο κύριος Κούβελος, το έχω αλλάξει το όνομα δύο φορές του ανθρώπου, θα φανούν στις 10 Σεπτέμβρη στην τελετή αφής και παράδοσης της φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Ντακάρ 2026, παρουσία της Προέδρου της ΔΟΕ. Beneath my feet, sat by the river, and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Θα φύγουμε τώρα και θα κατέβουμε προς την Μάνη, στην Ανατολική Μάνη συγκεκριμένα. Θα πάμε στην Αραιόπολη. Όλοι συγκλονιστήκαμε κατά μεσής του Θέρους με τις εικόνες που είδαμε από την νεροποντή που έπληξε την περιοχή. Έχω να σας πω ότι σήμερα που μιλούσα εκεί και με βάση το ρεπορτάζ που έδινε και η Πέγγι Προυσαλή, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ από την περιοχή, τίποτα δεν θυμίζει τις εικόνες που είδαμε τις δύο προηγούμενες μέρες, διότι οι άνθρωποι έσπευσαν αμέσως να αποκαταστήσουν το δυνατό γρηγορότερο τη φυσική ροή των πραγμάτων και να βρουν τον βηματισμό τους, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είναι μια περιοχή που προσελκύει και πολύ μεγάλο τουρισμό. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε το θέμα, να δούμε πώς έχει η κατάσταση με τον κύριο Γιώργο Έξαρχο, είναι αντιδήμαρχος Αραιόπολης. Καλησπέρα σας, κύριε Έξαρχε.
Καλησπέρα σας.
Πώς είναι τα πράγματα κάτω? Από θαύμα δεν θρηνήσατε θύματα, είναι δεδομένο, έτσι όπως είχε η κατάσταση. Προσπαθείτε να βρείτε το βηματισμό σας, αυτή την αίσθηση έχω.
Ναι, θα ήθελα και εγώ να εξάρω τη συμπεριφορά του κόσμου. Ίσως με τα όσα συμβαίνουν πολύ συχνά έχει ο κόσμος έτσι μέσα του πιστέψει ότι θα πρέπει να συμπεριφέρεται με γνώμονα η ζωή του και τίποτε άλλο. Ήταν πολύ μεγάλο το γεγονός, πολύ δύσκολο για την περιοχή πρωτοφανές. Όμως το σπουδαιότερο είναι ότι δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Οι βλάβες οι οποίες έχει υποστεί το οδικό δίκτυο, οι υποδομές δηλαδή, είναι πολύ μεγάλες. Όμως μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ότι οι επισκέπτες αλλά και όσοι παραμένουν στην περιοχή, όλοι μπορούν να πάνε όπου θέλουν. Δεν υπάρχουν δηλαδή σημεία τα οποία είναι αποκλεισμένα. Αποκαταστήσαμε νύχτα μέρα της ζημίας με τη βοήθεια της περιφέρειας και όλων των υπηρεσιών. Και είναι μια άλλη μέρα σήμερα πραγματικά.
Θέλετε να πάτε παρακάτω, πολύ. Αυτό είναι δεδομένο.
Ναι, έτσι είναι. Τι να κάνουμε.
Αυτό είναι δεδομένο.
Η κλιματική αλλαγή έχει φέρει νέα πράγματα τα οποία μπορεί να είναι πρωτόγνωρα, αλλά θα πρέπει να συμβιβαστούμε και να προχωρήσουμε με αυτά.
Θα πάρει πολύ χρόνο για να έρθει στην πρώτερη κατάσταση η περιοχή, δηλαδή είναι πολύ πολύ μεγάλες οι ζημιές. Τι εκτίμηση έχετε εσείς που το βλέπετε και το ζείτε από κοντά?
Στις υποδομές είναι πολύ μεγάλη και χρειάζεται αρρωγή από την πολιτεία. Τα υπόλοιπα ήδη έχουν κατά κάποιο τρόπο τα έχουν επαναφέρει. Οι υποδομές όμως και περισσότερο είναι οι οδικοί άξονες, όχι βέβαια το κεντρικό κομμάτι, εκεί στα χωριά και στους οικισμούς που συνέβη το γεγονός. Οι τουριστικές περιοχές, ξενοδοχεία, τα πάντα καταστήματα λειτουργούν όπως λειτουργούσαν. Χρειάζεται μια προσπάθεια από πλευρά δική μας και της πολιτείας να κάνουμε εκείνα τα έργα τα οποία είναι απαραίτητα για να μην ξανασυμβούν τέτοια γεγονότα ή να είναι σε πολύ πιο ήπια μορφή από ό,τι ήταν σήμερα.
Να είναι πιο θωρακισμένη η περιοχή, εν πάση περιπτώσει. Πέστε μου κάτι, έχει κόσμο κάτω στη Μάνη? Έχετε κόσμο στην περιοχή?
Είναι σαν να μην συνέβη το περιστατικό καθόλου. Οι θάλασσες είναι κατακάθαρες, τα πάντα είναι σαν να μην συνέβησαν καθόλου. Απλά εκεί που υπήρχε οδόστρωμα το οποίο ήταν άσφαλτος ή κάτι άλλο, σήμερα είναι με λίγο χαλίκι για να επουλώσουμε τις πληγές και να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα καταστήματα και να μπορεί ο κόσμος χωρίς προβλήματα να έχει την ενδοεπικοινωνία, κυρίως μέσα στα χωριά και όχι στο κεντρικό οδόστρωμα. Εκεί δεν είχαμε τόσο μεγάλα προβλήματα.
Έτσι όπως το λέτε,
στον επαρχιακό δρόμο.
Αφού δεν υπήρξαν θύματα από αυτή την ιστορία.
Ναι. Τεράστιος όγκος νερό. Εγώ είμαι 44, είμαι 66 χρονών και έχω 44 χρόνια στα κοινά πρωτόγνωρα πράγματα. Δεν έχω δει στη ζωή μου αυτό και 90 που υπάρχουν, τους ρωτήσαμε, λένε ότι άνοιξαν οι ουρανοί, είναι θεού, ας το πούμε, θυμός.
Θεομηνία.
Δηλαδή είναι πρωτόγνωρο. Είναι πρωτόγνωρο.
Θεομηνία. Ναι, έτσι όπως το περιγράφεται. Υπήρξε βέβαια ένα θέμα με μια 50χρονη, ευτυχώς με μια 50χρονη γυναίκα.
Ναι. Όπως ξέρετε, αυτή την περίοδο και το φθινόπωρο γενικότερα έχει πολλά αστραπόβροντα. Είναι πολύ ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα. Ευτυχώς και εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Η γυναίκα αυτή παρέμεινε μια μέρα μέσα στο νοσοκομείο της Σπάρτης και εκεί τελείωσε το πράγμα για προληπτικούς λόγους.
Κύριε Εξάρχε, έχετε τον ήρωά σας εκεί. Εγώ θα το πω έτσι, εντός εισαγωγικών.
Το γιατρό μας.
Το γιατρό σας, ναι. Έχετε τον γιατρό σας. Τον οποίο τυχαίνει να τον έχω γνωρίσει.
Καιρού.
Είναι παντός καιρού, έτσι όπως το λέτε. Εγώ τον είχα γνωρίσει στα πρώτα βήματα εδώ, που πάλι είχε καταφέρει και είχε ξεχωρίσει όταν ήταν διευθυντής στο Βύρονα, στο πρώτο κέντρο αστικού τύπου. Εκεί τον είχα πρώτα συναντήσει. Λοιπόν. Έχει κάτι από την ψυχή της μάνης αυτός ο άνθρωπος, όπως και εσείς. Δηλαδή, έτσι
κοιτάξτε
όπως...
να δείτε, εμείς δεν έχουμε νιώσει πριν έρθει αυτός ο άνθρωπος. Θεωρούσαμε ότι το βασικότερο πρόβλημα για μας είναι τα θέματα υγείας. Δεν υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί κάποιος ένα ασθενοφόρο και να μην είναι. Γιατί 24 ώρες το 24ωρο είναι ο ίδιος επάνω στο ασθενοφόρο και οδηγός και γιατρός και τα πάντα όταν προκύψει θέμα.
Το είδαμε και αυτό. Εκεί στο σπήλαιο του Δηρού, στην κοπέλα που
εκεί
είχε.
Εργαζόμουν εγώ, τώρα είμαι συνταξιούχος στο σπήλαιο του Δηρού.
Α, μάλιστα. Το είδαμε και αυτό λοιπόν με τον κύριο Ανάρκηρο Μαριόλη. Λοιπόν...
Ναι, σε πολύ δύσκολα περιστατικά, όχι μόνο σε τέτοια περιστατικά.
Ναι, και με μετανάστες και. Τα έχουμε δει. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω και θα του δώσω αμέσως το λόγο. Ο κύριος Μαριόλης είναι στη γραμμή μας, κύριος Ανάρκηρος Μαριόλης, ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας της Αρεόπολης.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλησπέρα, κύριε Μαριόλη. Τι κάνετε?
Για τον κύριο Εξαρχάκο, για τα καλά του λόγια. Ο οποίος είναι εκπληκτικός στη δουλειά του τόσα χρόνια.
Το λέει όλη η μάνη και όχι μόνο η μάνη γιατρέ. Εγώ που σας ξέρω λίγο από τι φτιασιά είστε, δεν μου κάνουν εντύπωση αυτά που διαβάζω. Πήρατε τα εύσημα πάλι για ακόμη μια φορά και από τον Υπουργό Υγείας, αλλά δεν έχουν τόση σημασία τα εύσημα από τον Υπουργό Υγείας όση αξία έχουν τα λόγια που ακούτε από τον κόσμο στον οποίο είστε δίπλα. Από τις γιαγιάδες, από τους παππούδες, από τους μετανάστες, γιατρός που παίρνει το ασθενοφόρο και φεύγει για να πάει να προλάβει και να είναι όσο το δυνατό νωρίτερα και γρηγορότερα γίνεται.
Έχει τύχει και με άλλα μέσα. Αυτή είναι η καθημερινή μας ζωή. Ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα πιο δημοκρατικό σε αυτόν τον κόσμο από το να ζεις για να ζήσει κάποιος άλλος. Αυτό είναι κάτι που...
Γιατρέ, συγχωρέστε με, αλλά δεν έχουν αυτή την αντίληψη όλοι οι γιατροί. Αυτή την αντίληψη θα έπρεπε να την έχουν, αλλά δεν την έχουν όλοι.
Έχουμε πάρει και βάρκες και καΐκια και οτιδήποτε. Το θέμα είναι αν μπορούμε να είμαστε... Όλοι μας να νιώσουμε, να μας αρέσει τουλάχιστον, να είμαστε ένα κομμάτι ενός πράγματος μεγαλύτερο από εμάς. Αυτό που σας είπα, αυτό είναι μεγαλύτερο από εμάς. Να συμβάλλουμε έτσι ώστε ο κόσμος και κυρίως οι ευάλωτες ομάδες, οι ηλικιωμένοι, οι μετανάστες, οι αναξιοπαθούντες που λέγανε παλιά, να μπορούν να απολαμβάνουν το ωραίο. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό.
Μάλιστα.
Γι' αυτό, επειδή είμαι χρόνια εργάτης στα εργοτάξια της πρωτοβάθμιας σοντίδας, όπως είπατε και στην εισαγωγή σας, παρόλο που δεν ισχύει τίποτα από αυτά που είπατε, άσχετα αν μου αρέσει.
Καλά, εντάξει τώρα, κύριε Μαριόλη.
Εγώ πολιτεύομαι ελεύθερος.
Θα πω και κάτι από αυτά που επίσης δεν σας αρέσει να ακούτε, αλλά έχουν συμβεί. Λοιπόν, το 2019 ο κύριος Μαριόλης αναδείχθηκε κορυφαίος οικογενειακός γιατρός της Ευρώπης. Το 2021 από την Παγκόσμια Οργάνωση Οικογενειακών Γιατρών τιμηθήκατε επίσης ως κορυφαίος οικογενειακός γιατρός. Έχετε βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών. Δεν είναι τυχαίο αυτό όμως.
Δεν είπατε το πιο σημαντικό. Αυτά τα βραβεία, ξέρετε, είναι σαν τις παιδικές ασθένειες.
Το είπα το πιο σημαντικό γιατί σας ξέρω. Το πιο σημαντικό για εσάς είναι τα λόγια που λένε οι γιαγιάδες και οι παππούδες της μάνης.
Θα σας πω.
Για πέστε μου.
Αυτά είναι βραβεία που πρέπει να τα περάσεις για να ανασωπηθείς. Είναι σαν τις παιδικές ασθένειες. Το σημαντικότερο είναι να μπορούμε να έχουμε όλοι μας ένα βραβείο καθημερινό που αυτό είναι το βλέμμα. Το βλέμμα που μπορείς να πάρεις, το ευχαριστώ και η βοήθεια που μπορείς να προσφέρεις σε έναν ηλικιωμένο που το έχει πολύ ανάγκη. Και κυρίως να τον σκεφτείς όταν δεν θα σε καλέσει ο ίδιος στο τηλέφωνο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θυμάμαι να ψάχνω με μια άλλη κακοκαιρία το Δεκέμβριο, τώρα πρόσφατα, δεν θα αναφερθώ πιο πέρα. Να ψάχνω ανθρώπους που ήξερα ότι δεν έχουν ρεύμα, θα έχουν τελειώσει μπαταρίες στα κινητά και ανθρώπους που θέλουν οξυγονοθεραπεία. Αυτή η βοήθεια. Ξέρετε, εγώ χρήματα, το ξέρει όλος ο κόσμος, δεν παίρνω.
αλλά προσπαθώ να πάρω κάτι άλλο.
Επίσης δεν είστε πλούσιος. Το λέω εγώ αυτό.
Ναι, προσπαθώ να πάρω κάτι άλλο. Ρακένδυτος, αλλά προσπαθώ να ζήσω έτσι. Προσπαθώ, μ' αρέσει αυτός ο τρόπος. Αυτό το ευχαριστώ που παίρνεις από αυτούς τους ανθρώπους, ξέρετε πώς μεταδίδεται μέσα μου. Με έχουν κάνει όλοι αυτοί οι άνθρωποι καλύτερο άνθρωπο. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, απέναντί μου έχω δύο ασθενείς. Έχω 20 άτομα απ' έξω εδώ από το πρωί. Γι' αυτό, σε αυτό το σύγχρονο εντός εισαγωγικών κόσμο, έχουμε δύο επιλογές. Εσείς που με ξέρετε αρκετά χρόνια, μου έχετε ξαναπάρει συνέντευξη. Και η σχέση μεταξύ συνεντευξητή και συνεντευξιαζόμενου δεν είναι πάντα πιο η καλύτερη. Με εσάς όμως νιώθω πολύ όμορφα. Ο άνθρωπος λοιπόν σε αυτό το σύγχρονο κόσμο έχει δύο επιλογές. Έτσι θεωρώ. Είτε να είναι ναυαγός ή να είναι θαλασσοκράτης. Επιλέγεις
και
που θέλεις να πας.
Σωστό. Για κύριε Μαριόλη, πέστε μου κάτι. Γιατί επιλέξατε να πάτε στην περιφέρεια? Ήταν σίγουρα πιο εύκολος ο δρόμος εδώ.
Εδώ φτιάξαμε, όπως είπατε, είχα την ιδέα να ιδρύσουμε το πρώτο κέντρο υγείας αστικού τύπου και ένα πρωί γύρω στις 9 η ώρα σκέφτηκα ότι εδώ ο κύκλος έχει κλείσει. Κάναμε 8 χρώνια μια πρωτοποριακή δουλειά για τα ελληνικά δεδομένα, όχι για τα ευρωπαϊκά, γιατί τα ευρωπαϊκά ήταν καθημερινότητα. Τότε ξέρατε, όλος ο κόσμος, ακόμα και η επίσημη πολιτεία, δεν ήθελε να διαμορφωθεί κέντρο υγείας αστική περιοχή. Είχα αντιπάλους τους πάντες. Μετά από περίπου 12-13 χρόνια στην Αθήνα διαμορφώθηκαν κέντρα υγείας με αφορμή τη δουλειά που γινόταν στο Βύρονα. Όταν είδα ότι προχωράμε σε αυτό το στάδιο, είπα να μείνω άνεργος αλλά ενεργός σε αυτό που έβλεπα στον αφιένα του ορίζοντα. Αυτό μου άρεσε. Δηλαδή η ζωή που επιθυμούμε και μια μελαγχολία που υπήρχε πίσω από το σκοτάδι. Σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό επίπεδο τότε.
Άμοι αλλαγές έρχονται από ωραίους τρελούς, όπως έλεγε τότε ο Υπουργός Υγείας για σας, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο τωρινός πρόεδρος της Βουλής. Έτσι σας έλεγε και σας πίστευε. Είδατε πώς πήγαν τα πράγματα. Γιατί φύγατε λοιπόν?
Δεν κάθεσε πολύ στο κέντρο της Αθήνας που ήμουν, που ξέρετε θα ήταν διαφορετικά. Δεν είχα την τάση αυτή που έχει μια πλειοψηφία συναδέλφων. Μπορεί να είναι σωστή, όχι ότι εγώ είμαι σωστός. Εγώ συνήθως είμαι με το λάθος. Αλλά προσπάθησα σε ένα μικρό διαμέρισμα που έμενε στο Βύρον, έχει ένα βεραντάκι εκεί στον Ακάλυπτο. Και προσπαθούσα κάθε μέρα να καταλάβω τι γίνεται με την καθημερινή αυλόπορτα. Που έβγαινα εγώ και μερικοί άλλοι που διαμέναμε μαζί. Γι' αυτό, επειδή νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα, κύριε Καραμίτζου, να εισέλθουμε στα ενηχειροδανειστήρια, για να εξασφαλίσει κανείς τη ρευστότητα της συνέχειας. Αποφάσισα να έρθω εδώ στη Μάνη και δήλωσα σε όσους ήταν εδώ, έκανα μια μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση, ότι θα προσπαθήσω ένα πράγμα να κάνω. Να διεκδικήσω έναν κεντρικότερο ήλιο που θα φωτίζει περισσότερους ανθρώπους. Δεν έχω κάνει κάτι ιδιαίτερο στην περιοχή. Απλώς προσπαθώ. Προσπαθώ να δώσουμε να ακτινοβολείται μια ζεστή από το φως του ήλιου θαλπορή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σε όσους θα περνούν για λίγο. Ή για πολλοί από εδώ ή και για τους ήρωες της Μάνης που είναι οι ντόπιοι. Σε μια εποχή που η ερημοποίηση ειδικά στη Νότια Ευρώπη είναι έντονη. Έχετε και εσείς όμως που με γνωρίζετε. Έχουμε συνυπάρξει για κάποια μισά ώρα στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση. Έχουμε ευθύνη στο όραμα. Ξέρετε, και εσείς φαντάζομαι θα έχετε πιάσει τον κύβο του Ρούμπικ. Για να τεκμηριώσεις αυτό το δυσεπίλητο της τύχησης του, ξέρετε, αποδέχεσαι πολλές φορές την αταξία των χρωμάτων. Εδώ δεν υπάρχουν χρώματα, εδώ υπάρχουν μυρωδιές. Μοσχοβολούν τα σοκάκια, ακούς τον μπαστούνι της γιαγιάς και εκεί είναι που θα πρέπει να προσπαθήσεις να υπερβείς τον εαυτό σου. Αυτό είναι η αγάπη προς τον άνθρωπο.
Αυτό μείνει. Και αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα.
Υπάρχουν πολλές λέξεις μέσα σε αυτή την καταιγίδα που δεν μπόρεσαν ποτέ να αντικατασταθούν. Και νομίζω ότι τις ξέρετε καλύτερα από μένα. Όπως η δημοκρατία, η μέθεξη, η αγάπη, η αλληλεγγύη. Όλες αυτές ζητούσαν μια θέση κοντά στον ήλιο. Γι' αυτό, αν θέλεις να διεκδικήσεις ένα νέο κόσμο, μπορεί να το κάνεις και από τη Μάνη. Ένα μικρό πανέμορφο βράχο και να οραματιστείς μια ζωή περισσότερο αξιοπρεπή για αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν ανάγκη. Να σκέφτεσαι το κόστος στα νοικοκυριά. Όταν προσπαθήσεις να δεις την αγάπη, την αλληλεγγύη, την ανθεκτικότητα, όλες αυτές τις έννοιες, τη δημοκρατία, όλες αυτές δεν έχουν γεωμετρηθεί σε κανένα προσχεδιασμένο χαρτί, είτε αυτό να ήταν και μιλιμετρέ. Όλες ψάχνουν μια θέση στην πρωτοκαθεδρία του ίδιου.
Δεν μου λέτε μετά από τόσα χρόνια είσαστε πιο αισιόδοξος για την πρωτοβάθμια υγεία, κυρίως στην περιφέρεια, που υπάρχει θέμα?
Έχουν γίνει τεράστια βήματα. Το βασικό που χρειάζεται είναι να αλλάξουμε την κουλτούρα του επαγγελματία υγείας και μετά του χρήστη υπηρεσιών υγείας. Είναι διδακτικό όταν περνάμε στη ζωή. Νιώθω πολλές φορές επιτακτική την ανάγκη να τη δω να αλλάζει. Δεν έχω όμως, συγχωρέστε με, προλάβει να σκεφτώ ακόμα αν θα μπορούσε να μετονομαστεί η πρωτοβάθμια φροντίδα με 60.000 γιατρούς που έχει και οι 3.500 να είναι γενικοί γιατροί μόνο, που έπρεπε να είναι 8. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν μπορεί να μετονομαστεί η πρωτοβάθμια φροντίδα σε ερατό, αμφιτρίτη ή φέτιδα, αλλά πιστεύω ότι η προσωνυμία της πρέπει να αλλάξει, όχι μόνο στα νομικά έγγραφα. Κυρίως στη σκέψη των λειτουργών της. Ναι. Αλλά και στην καρδιά των ανθρώπων που τη χρειάζονται.
Εδώ είναι το ζήτημα. Εδώ είναι το ζήτημα, κύριε Μαριόλη.
Υπάρχουν, ξέρετε, στο Σύνταγμα πολλά διασταυρούμενα καραβοστάσια.
Δεν μου λέτε, εσείς μου τα λέτε και ποιητικά και ωραία και θέλω να σας ακούω ωραία, αλλά δυστυχώς φτάνουμε, οδεύουμε προς το δελτίο ειδήσεων, οδεύουμε προς...
Ο άνθρωπος, να θυμάστε, είναι η Σάκη σε όλα τα ταξίδια. Και να πω και σε εσάς την ευχή μου, γιατί σας συμπαθώ ιδιαίτερα. Είχα να σας ακούσω καιρό.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
Η Αυγή, να ξέρετε, περιμένει εκεί που την έχουμε αφήσει. Αναζητήστε τα πλήστρα της συνέχειας.
Δεν σας ρώτησα...
Έχει μόνο μια χάρη. Να αποφύγετε τη συνήθεια. Η συνήθεια σε αυτή τη χώρα ειδικά είναι βιομηχανία. Γι' αυτό έχουμε πολλούς βιομηχανούς.
Πόσο δίκιο έχετε. Δεν σας ρώτησα για αυτή τη γυναίκα που ευτυχώς είναι καλά.
Είναι πολύ καλά. Σήμερα πήρε εξιτήριο.
Ναι.
Και είναι καλά. Ευτυχώς.
Από θαύμα έζησε, από ό,τι έχουμε αντιληφθεί όλοι.
Ναι. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Ήταν κάτι συγκλονιστικό αυτό που έγινε στη Μάνη. Όπως σας τα είπε ακριβώς ο εξαιρετικός αντιδήμαρχος.
Μάλιστα, κύριε Μαριόλη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μετά από πολύ καιρό που είχαμε και εγώ το χάρηκα πολύ. Επέλεξα και με σας και με τον προηγούμενο συνομιλητή μου για το θέμα των πυρκαγιών να δούμε τη θετική ματιά, το θετικό αποτύπωμα μέσα από αυτές τις καταστάσεις. Λοιπόν, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω, να έχετε ένα καλό βράδυ, καλή συνέχεια στη δουλειά σας. Εσείς δεν σταματάτε να δουλεύετε, το ξέρω πολύ καλά. Γεια σας, ο κύριος Ανάργυρος Μαριόλης, λοιπόν, ήταν ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας της Αραιόπολης, ο οποίος έσπευσε και βοήθησε αυτή την γυναίκα που το αυτοκίνητό της χτυπήθηκε από κεραυνούς κατά τη Θεομήνια. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα. Το ρολόι δείχνει 20:57, οδεύουμε προς τις 9. Οι συνάδελφοι είναι εδώ και είναι έτοιμοι με το δελτίο των ειδήσεων που ακολουθεί. Αμέσως μετά πανέτοιμη η Ιωάννα Ταραμπίκου. Από τη Ματίνα Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο, την Μαρία Σφυρόερα που στήριξε την παραγωγή αυτής της εκπομπής και τον Νίκο Σκλαβενίτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας, καλό βράδυ.